Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston prezidenti MXX vakolatlari asossiz kengayib ketganligini tanqid qildi.
Vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi.
Prezident viloyatlar orasida yo'l patrul postlari tugatilishini aytdi.
Oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi.
O'zbekistonliklar prezident nutqi haqida nima deydi?
Bu gapning hammasi ma'qul Sadriddin aka.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Xalqaro va O'zbekiston xabarlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi tomonidan korrupsiya va inson huquqlarini to'plagan shaxslar ro'yxatiga asli o'zbekistonlik tadbirkor G'afur Rahimov ham kiritildi. Magnitskiy ro'yxat deb ataluvchi jazo sanksiyalari ostida etnik o'zbek Olimjon To'xtaxonov dohil bir qancha shaxslar mavjud. Ular jumladan pul mablag'larini yuvish, tovlamachilik, pora berib og'dirish, bosqinchilik bilan shug'ullanadi deyiladi Moliya vazirligi hisobotida. AQSh Moliya vazirligi tomonidan korrupsiya va inson huquqlarini to'plagan shaxslar ro'yxatiga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov va uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham kiritilgan. Edi. Islom Karim hokimiyat davomida inson huquqlarini muntazam toptagani, Gulnora Karimova esa otasi davrida keng ko'lamli korrupsiyaga mas'ul deb ko'rilgani uchun inson huquqlari guruhlari so'rovi bilan u mazkur ro'yxatga kiritilgan. Global Magnitskiy aktiga muvofiq tuziladigan mazkur ro'yxatga yangi kiritiladigan 52 shaxs ro'yxati 21 dekabr kuni e'lon qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 dekabr kuni Moskvada bo'lib o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligining norasmiy sammitida ishtirok etadi. Bu haqda Xalq so'zi nashrida bildirildi. MDH a'zo mamlakatlar rahbarlarining yangi yil arafasidagi navbatdagi uchrashuvi ortda qolayotgan yil yakunlarini sarhisob qilish va birlashma doirasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun maqsad va vazifalarni belgilab olish imkonini berish barobarida mintaqaviy kuch tartibidagi dolzarb masalalarni muhokama etish uchun eng yaxshi imkon yaratadi deyiladi xabarda. O'zbekistonda jurnalistika va ommaviy axborot vositalari universiteti tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida ma'lum qildi.
Jurnalist, bu kim bu jurnalist? Hozirgi shunday shiddat bilan informatsion texnologiya kirib kelayotgan zamonga informatsion texnologiyani bilgan jurnalist kerak. Faqat jurnalist emas, vatanparvar ruhida jurnalist kerak. Vatanni sevgan jurnalist kerak. Kim tayyorlaydi? Davlat tayyorlash kerak. Tayyorladikmi? Savolga javob yo'q. Shuning uchun agar sizlar qo'llasalaring, katta emas, bir kichkinagina yaxshi mana tayyor joylarimiz bor. Mana juda koshona qilib biz litseylar qurganmiz. U litsey chiroyli, ichidagi domlasi menga sal yoqmaydi. Hamma xabar bo'lmasin-ku, lekin shunday. Shuning uchun o'sha bitta yaxshi litsey kollejda olib, biz chiroyli shu jurnalistikaga bag'ishlangan mana shu yaxshi universitet tuzib, shuni programmasini qilib, kelgusi yildan shu o'qishni boshlasak,
bitta litseyni olib, uni jurnalistika fakultetiga beramiz, deya ta'kidladi prezident. O'zbekiston prezidenti Milliy xavfsizlik xizmatini isloq qilish zarurati haqida gapirdi. Milliy xavfsizlik xizmati idoralari bugungi kungacha 26 yil avval hukumat tasdiqlagan nizom asosida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bu nizomga chorak asr davomida tegilmaganligi va har qanday oddiy masala ham milliy xavfsizlikka tahdid deb baholab kelinganligi ushbu idora vakolatlarining asossiz kengayib ketishiga sabab bo'lgan, dedi Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga qilgan murojaat nomasida. Xalqaro xabarlar tafsilotiga o'tsak, San Fransiskoda Mavlud bayrami arafasida terakt bartaraf qilindi. AQSh maxsus kuchlari 25 dekabr kuni nishonlanadigan Mavlud bayrami oldidan IShID rejalagan terror amaliyotini bartaraf qildi. AQSh federal tergov byurosi juma kuni 26 yashar Kaliforniya turg'uni bo'lgan sobiq dengiz piyodasini qo'lga olgani haqidagi xabarni tarqatdi. Qo'lga olingan shaxs terror amaliyotini rejalagan deyiladi ma'lumotda. Rasmiylarga ko'ra, sobiq dengiz piyodasi uydan qurol va xudkush bomba sifatida o'zini portlatish rejasi yozilgan maktub ham topilgan. Maktubda muhtamal terrorchi shaharning turistlar yuradigan gavjum qismida o'zini portlatish rejasini batafsil yozgan. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, 2017 yilda 700 dan ziyod terror amaliyotiga urinish bartaraf qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni Oliy Majlisning ikki palatasiga murojaatnoma bilan chiqdi. Bu O'zbekiston tarixida ilk marta prezidentning ana shunday murojaatnomasi kuzatilmoqda. Prezidentning nutqi qariyb 4 soat davom etgan va bu nutqni tinglagan hamkasbim Zamira Shukur bugun studiyada. Hozir men Zamira Shukurdan so'ramoqchiman. Zamira, demak, asosiy e'tibor, asosiy masalalar nima qida bo'ldi?
Endi Sadriddin aka, bu nutq ro'parasi 4 soat davom etdi, aniqrog'i murojaatnoma. Endi asosiy, masalan, nima deymiz, esda qoladigan yo bo'rtib turgan jihatlarga o'tadigan bo'lsak, birinchisi, prezident bu murojaatnomada deyarli yangi gap aytmadi, lekin o'sha gaplar yil davomida ham aytib kelindi va shu gaplari samarasi bo'layaptimi, yo'qmi? Mana shuncha qarorlar qabul qilyapman, shuni samarasi bo'layaptimi, yo'qmi deganga o'xshagan bir sarhisob qildi va gapini boshida yoq xalq hali ham ishonmay turibdi. Xalq hali ham ikkilanib turibdi. Gaplar yaxshi bo'lyapti, amalda o'zgarish bo'layaptimi, bo'ladimikan deb turibdi degan gap aytdi. Endi prezident nutqini asosiy jihatlari agar yangilik qismiga o'tadigan bo'lsak, mana shu murojaatnomada birinchi marta Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri birinchi marta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati degan idora borligini ham tilga oldi. Shu paytgacha nimagadir hammani tanqid qildi. Prokuraturani, sud tizimini, hokimiyat tizimini, hamma sohani tanqid qilib kelgan prezident Milliy xavfsizlik xizmati degan idora borligini, unda nihoyatda cheklanmagan vakolatlar borligini tilga olmagan edi. 22 dekabr kuni o'zi prezident bo'lgan bir yildan ko'proq vaqt o'tib, nihoyat mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev bu idoraga uning vakolatlari haddan ziyod kengayib ketganiga ham to'xtaldi va demak bu sohada ham bir o'zgarish qilish niyati borligiga ishorat qildi.
Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilda ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nohisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish, vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Mavlayman o'tirganlar to'g'ri tushunadi. Viloyatda, rayonda o'tirgan 4 ta rahbar. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idoraning nomi bilan g'uddayib yurish.
Prezident yana bir necha bor o'sha ijtimoiy soha, iqtisodiy soha, xususan tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar, ularni amalda qanday ishlayotgani haqida uzoq to'xtaldi. Yana o'sha tadbirkorlarga teginmaslik masalasini tilga oldi. Mamlakatdagi o'sha soliq idoralari, tekshiruv nazorat idoralariga, demak tadbirkorlarga 2 yil davomida qo'l tekkizmaslik haqida topshiriq berdi. Joylarda mutasaddilar tadbirkorga kalamushdek yopishib olgan. Tadbirkorlarni tekshiraverib ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Ularni amalda yetarlicha qo'llab-quvvatlay olmayotganimiz mening eng katta armonimdir, dedi prezident o'z murojaatnomasida.
Zamira, mana hokimlar haqida nima dedi?
Hokimlar haqida Shavkat Mirziyoyev gapi ikki xil bo'lyapti. Biroz bir-biriga ziddiyatli gaplar gapirilyapti. Bir tarafdan O'zbekiston qonunchiligi xalqaro standartlarga mos kelmaydigan bir tarzda hokimlari faqat men o'zim nazorat qilaman. Meni ruxsatimsiz hokimlarga teginmaysan deb prokuraturaga topshiriq beryapti. Vaholanki, mamlakat konstitutsiyasi qonunchiligiga ko'ra prokuratura ijroiya hokimiyatida tutgan o'rni, lavozimidan qat'iy nazar, mamlakat bo'ylab qonunchilik ustuvormi yo'qmi shu savolga tekshirishga haqli idora prokuratura bo'ladi butun dunyoda. Prokurorni istasa prezidentga, istasa vazirga jinoiy ish ochish mustaqilligi bo'lish kerak. Mana shu narsani buzgan holda prezident prokuraturaga, san hokimga teginmaysan, menga hozirgacha jinoiy ish ochganingdan keyin xabar qilyapsan, endi jinoiy ish ochishdan oldin men bilan maslahatlashasan degan gapni gapiryapti. Ikkinchi tarafdan hokimlarni o'sha madaniyatsiz, bilimsiz, so'kong'ich, urong'ichligini tanqid qilyapti va demak, bular ustidan nazorat bo'lishi kerak. Bularni nazorat qilishi o'sha deputatlar qayerga qarayapti? Ular nazorat qilish kerak degan gaplarni gapiryapti.
Bir yangilik bormi? Masalan, shu nutqdan keyin siz bir o'z yangilik eshitdingizmi?
Bugun o'zgarib ketadigan yangilik.
Bugun
o'zgarib ketadimi, yo'qmi? Lekin ko'pchilik mana shu yo'l patrul xizmatlari nihoyatda ko'payib ketgani haqida gapirgan gapini mana shunday balki bitta gap bilan o'zgarishi mumkin yangilik deb qabul qilishyapti. O'zbekistonda u viloyatdan bu viloyatga yoki viloyatdan Toshkentga kelgan odam hammasi yaxshi biladi. Avvallari har bir rayondan o'tgan joyda shlagbaum qo'yib tekshirib, pasport tekshirilardi. Keyinchalik bular olib tashlanib, lekin viloyatlar o'rtasida go'yo chegaralar bor. Mana shu chegarada har bitta avtomashina to'xtaydi, har bitta yuk mashinasi to'xtaydi, hujjat tekshiriladi, pasport tekshiriladi. Prezident mana shu masalaga to'xtaldi va Xorazmdan Toshkentga yetib kelguncha qancha joyda to'xtash kerakligini, qancha GAIga pora berish kerakligini tilga oldi va balki mana shu gapdan keyin o'sha o'rtaga qo'yilgan viloyatlar chegarasiga qo'yilgan tekshiruv punktlari, shlagbaumlar olib tashlanishi, balki bugundan, balki ertadan degan bir umidlar paydo bo'ldi.
O'zingiz o'ylang, bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday postlar mavjud. Endi tasavvur qiling. Oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi. 17 ta postdan o'tadi. Kayfiyati sal chatoqroq bo'lsa, post kecha yaxshilab ichgan bo'lib bosh og'riq bo'lish kerak, u albatta olish kerak ana. To'xtatadi, bitta oladi, ikkita oladi, to'liq me'yoriga yetmaguncha oladi. Endi o'tadi Samarqand. Samarqand baladan qutuladi Jizzax. Jizzax baladan qutuladi Sirdaryo. Sirdaryodan o'tib u Chinoz kelgancha 3 ta post. Hali ham bu o'zini bilmayman bir narsa qilmaydi u bechora Xorazmdan kelayotganlar. Bu kulgili lekin hayot.
Ozodlik radiosi.
Bizning Blitz so'rov.
Bu gapdan hammasi ma'qul Sadriddin aka. Nimaga deng? Chunki ko'p narsalardan chiqib ketganidan shu hamma joyga kelyapsiz. Mana militsiyalar, doktorlar ancha hisobga kelib qoldi. Mana menga eng bir yoqqan tomoni mana postlarni kamaytirib tashlaymiz dedi. Shunisi yoqdi. Tadbirkorlarga, bagida tadbirkorlarni bo'sh qo'yasan dedi. Xohlaganicha shu bagida tadbirkorlik qilsin dedi. O'zim shug'ullanaman dedi. O'zi ancha yaxshi menga. To'xtalmagan umuman mayda kegalarigacha hamma narsaga to'xtalyapti, ko'ryapsiz. Aqdan ko'rib chiqadi bir boshidan.
Ancha-muncha narsani eshitdim, lekin tadbirkorlar haqida xullas prokuratura, sud, balo, battar, xullas deputatda o'tiribdi, 20 yil o'tirgan deputat. Man o'zi aytmoqchiman, shaxsiy fikrimda bespolezno ularga gapirish, qaysar bo'lmi, yana shu endi xullas lekin man shaxsan man o'zim ishonmaymanda shu bilamdan bir narsa bo'lishiga. Bu bo'yicha mana ko'p vazirlarni o'zgartirdim deyapti, o'sha prokurorlarni o'zgartirdim deyapti, gapiryapti, o'zgartirdim deb. Qonunim kirgan jonimdan chiqadi deydi-ku, shaxsan man gapiryapti, yaxshi bo'lsin deyapti. Haligi, mana o'tirganlar, MKTni 20 yil o'tirgan bu odamni, men ham u biror narsa o'zgarishiga aqlim yetmaydi. Men shaxsiy fikrim. Shuning uchun men de militsiya, prokuror Suriyasini hammasini g'alvirdan o'tkazish kerak. O'tkazmasa bo'lmaydi. Buning uchun qonunga kirib ketgan. Buni chapechali o'tiribdi. Bespalezna. Bu deputatlar. Shu 20 yil o'tirgan deputatlar o'tiribdi. O'sha hammasi qarab tursan, 80 ga kirgani ham bor, ichida 90 ga kirgani ham bor. Ulardan nima o'tiribdi? Endi bizlarimiz kerak ediki, o'rtoqlar to'xtalar, qarsa bo'lsin. Ishlaymizmi yo'qmi? Qarzavozi keyin bo'ladi. Arzini natija bo'lgandan keyin deganda zo'r bo'lardi. Gaplar yomon emas, lekin gaplar 100% qo'shilaman. Yetibdi, men o'zim ishkalsam dedi. Bu ishkaldan qanaqa bir choratini ko'rish kerak edi.
Bizga sinik ekyapti. Shuncha ko'rinmadik. Siz uchgan joylarga qayerga o'tsa bizga telefon qiling deyapti, telefon nomerlar berishadi. Telefon ishlamaydi endi. Shunday bo'lib qoldi, endi pulini to'lasak ham o'tyapti. Shu ahvol hozir ham. Hozir milisaga ishingiz tushsa ham, hokimga ishingiz tushsa ham, bir ikki oy qatnamasangiz iloji yo'q. Shunday ikki oy qatnaysiz, o'shanga natija bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa ham yo'q. Lekin
bu odamga boshqacha oborayaptilar, lekin bu da avvalda ko'p ko'rmayapmiz sotalarda. Juda yaxshi gaplar, chiroyli. Hali biror bir narsalarni ko'rmadim. U dinlar, bu dinlar. Prokurorlar unaqa ko'rdim. Bir ziyoda bitta sabr qolib chiqdi, angrej shaharlar shunaqada. $8,000 olib qo'yib olishdi. Aybiyo bir narsani Damas'ta haydab kelgan, shunisi hali man buni yaxshi ko'rmadim. Lekin yaxshi, gaplari yaxshi, ovozlari yaxshi. Xohlash boshqa deyman, dunyoda amal qilish boshqa.
Bugun shu Toshkentda katta bir selektor yig'ilish bo'ldi. Biz internet orqali obyektda shu narsani qisqa bo'lsa ham ko'rdik, ish yuzasidan ishxonada bo'lib qoldi. Lekin uyga borib shu narsani ko'ramiz desak, svet muammo. Rahbarimiz qanaqangi gaplar bo'lishini intizorini kutyapti, svet o'chiq bo'ladi qanaqa vaziyatda, ko'rolmayapmiz.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Moskvada yong'inda o'lgan ayol jasadini vataniga yuborishda O'zbekiston elchixonasi yordam bermadi.
Daje posolstvo etgan, biz senga yordam beramiz, только o'zingni pulingga.
Ozod nazar. Chetga sotilgan gaz ko'p, xalq uchun ko'mir oz. Dasturimizning ikkinchi qismida MXX raisi Qodiriy cho'lponlarni otgan KGBning 100 yillik bayramida nega qatnashdi mavzuidagi qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Raminskiy shahridagi savdo do'konida sodir bo'lgan yong'in oqibatida o'lgan 3 o'zbekistonlikdan birining yaqinlari jasadni katta qiyinchiliklar bilan O'zbekistonga olib kelishgani. Bunday og'ir vaziyatda Moskvadagi O'zbek elchixonasi yordam ko'rsatmaganini aytmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Podmoskovining Raminskiy shahrida joylashgan AIS savdo markazida 2017-yilning 8-dekabrida chiqqan yong'inda nobud bo'lgan 3 qurbondan biri toshkentlik Maryam Mustafoyevadir. 28 yashar ayol jasadini Moskvadan Toshkentga olib kelishda uning turmush o'rtog'i va yaqinlari juda katta moddiy qiyinchilikka uchragan. Moskvada bir necha kun ayolning jasadini morgdan olib chiqish uchun mablag' izlaganini bildirgan Mustafoyevaning eri Umidga ko'ra, yordam so'rab murojaat qilgan joyi qolmagan. Ozodlik bilan suhbatda Maryam Mustafoyevaning Toshkentdagi qo'shnisi Matluba opa falokat oilani qiyin moddiy ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Olib keldi, oldingi hafta yerga qo'ydi. Lekin juda qiyinchiliklar bilan olib keldi. Qarz ko'rsatilib, eri hozir shu yerda. Ikkita bolasi qolib ketdi. Qizi 3-sinfda o'qiydi, o'g'li 1-sinfda o'qiydi. Qaynonasi bilan qaynotasi qarishmoqda bolalarga hozir. Pastaligini Tashqi ishlar vazirligini telefonini berdi. 233-28-28. 120 marta telefon qilgan bo'lsak, bir marta bittasi telefonni ko'targani yo'q o'sha kunlari. Shu ayolni olib kelishga difitsil rosa yeri hammadan bu yerda qaynopasi o'sha opasi pullari yo'q, rosa qiynalishdi lekin. Hozir har tomonlama qarz deb otib o'tirishibdiman.
Dedi Matluba opa. Raminskiyda nobud bo'lgan muhojir ayolning qaynopasi Barno ko'plab rasmiy idoralarga murojaat qilgani, nihoyat qarz olib jasadni Moskvadan olib kelishga majbur bo'lganini aytdi.
Endi kirdi, u yoqqa ko'pam bo'lmagan kirishiga, chunki u ham o'zi ruxsat bermasdi unga, Toshkentdan hech ham ishlashga ruxsat bermagan. Magazinda ishlayotganda magazin portlar, uni sabzi morgga olib ketishgan, daje posolstvo etgan. Biz senga yordam beramiz, только o'zingni pulingga. Mana shunaqa deyshgan. Keyin o'zing ham qanaqasiga biz o'zimizdan odamimizdan o'sha tilda qoldirib ketamiz. Deyk, keyin amallab qarz ko'tarib olib keldik. Dani moment endi ukam ujiman, qaytib kelmayman deb ketdi. Menga kerak emas, Rossiya dedi, agar men bu yerda qolsam nima yo'qotsam dedi. Tasavvur qiling, siz qanaqa sinfga tushgan 3-sinflik qiz, onasi o'lganini eshitib.
Dedi Barno. Bu suhbatdosh er-xotinning uy joylarini ta'mirlash uchun biroz mablag' yig'ishga Rossiyaga ketgani, Maryamning 7 va 10 yashar 2 farzandi yetim qolganini bildirdi. Moskva viloyatining Raminskiy shahridagi Sovetskiy ko'chasida 8 dekabr ertalab chiqqan yong'inda 3 o'zbekistonlik nobud bo'lgandi. Yana 5 o'zbek muhojiri turli jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketilgan edi. Bu fojia ortidan Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi yong'in haqida ma'lumotni tekshirayotganini bildirgandi. Biroq na Tashqi ishlar vazirligi va na elchilik rasmiy saytlarida bu tekshiruv natijalari haqida biror ma'lumot e'lon qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik tarixchi va blogger Botirjon Hasanov. Botirjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana O'zbekiston prezidentini jamoatchilikka murojaati ilk bor shunaqa murojaat qilyapti. Bu haqda sizning fikrlaringiz, boshqa bildirilayotgan fikrlarga nisbatan nimasi bilan farq qiladi?
Bir narsa bor-da, so'z gapiriladigan o'sha nutqlar, boshqalar hammasi jo'yali. Buni bugun Shavkat Mirziyoyev gapiryapti, buni qilyapti, boshqa qilyapti, lekin buni o'sha muxolifatda yurgan odamlar 20 yil, 25 yil oldin gapirgan. 20-25 yil oldindan gapirdilar, haligacha gapirib kelyapti. Bugun holbuki Shavkat Mirziyoyev bu narsalarni ko'tarar ekan, bitta Shavkat Mirziyoyev emas bu yerda. Ularni ham nazarda tutish kerak edi. Yana bir narsasi bor, gapiriladigan gaplar hammasi gap bo'lib qolishdan emas, gap qachonki amalda bo'lsa, u chiroyli chiqadi. Mana fikrimda misol aytay, ilk boshlagan paytlarda mana 1 yil bo'ldi Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lib ishlaganiga. Shu narsa bor. Tovuq qildi dedik, tovuq programmasini chiqib gapiryapti, keyin qayerlarga bor ichki qilamiz dedi, ot qilamiz dedi, keyin ijtimoiy masalalarni ko'taramiz dedi, uni qilamiz dedi, buni qilamiz dedi. Yaxshi, kamchiliklar to'g'risi qilindi, lekin 1 yilda qaysi islohot to'laligicha hal bo'ldi? Qaysi islohot? Chiroyli gapdi, hamma gapiradi-da. Siz ham gapirasiz, men ham gapiraman, lekin uni amaldagi jarayoni qanday kechyapti? Shu narsa menda qanaqadir ma'noda tumanlik, ya'ni qorong'ulik olib kelyapti-da. Men shunday deb tushunaman.
Mana O'zbekistonlik tadbirkor G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatiga tirkaldi va bu qora ro'yxatda Magnitskiy ro'yxat deb ataluvchi bu ro'yxatda asli o'zbek bo'lgan Olimjon To'xtaxunov bor. Eng muhimi, bu yilgi ro'yxatda O'zbekistonni marhum prezident Islom Karimov va uni to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham kiritilgan. Gulnora Karimova o'z vaqtida O'zbekiston tashqi ishlar vazirini o'rinbosari bo'lgan, mulozim bo'lgan. Va bugungi kunda, yana kecha shunaqa xabarlar chiqdiki, O'zbekiston boshqaruv tizimlariga O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi ham kiritilgan, o'sha vazirliklardan biriga degan xabar chiqdi. Mana shunga munosabat bildirsangiz.
Gulnora Karimova to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, bilasizmi, o'sha vaqtda Gulnora Karimova taxtda o'tirgan vaqtda, vakolat bor vaqtda hamma Gulnora Karimovani olqishlardi. Gulnora Karimova, Gulnora Karimova unday, Gulnora Karimova unday, bu yoq deb aniq qilishardi. Qani endi bugun 2 milliard dollar pul Amerika va Yevropada qolib ketdi. Kim buni hisobini olyapti? Kim buni gapiryapti? Shavkat Mirziyoyev turibdi, investor olib kelgan. O'zbekning puli, xalqning puli u yoqda yotgandan keyin, uni biz talab qila olmagandan keyin, uni bir qaytarib bir joyga qo'ya olmagandan keyin, qanaqa qilib u yerdan misol uchun investor olib kelishimiz mumkin? Birinchi masala. Ikkinchi masala, bugun o'sha siz aytayotgan Shavkat Mirziyoyevning qizlari bugun vazirlikka tayinlangan ekan. Endi hamma narsani vaqt qaysidir tomonda va oliy hakam deyishadi-da, vaqt ko'rsatadi. Buni qanaqa jarayonda ishlashini, qanaqa narsada qo'yishadi, jarayon olib borishlarini, islohot qoladimi, yo'qmi, ish boshlamasdan oldin bilmadim endi. Uni uchun men hozir bir narsa deya olmayman to'g'risini aytganda. Qani ko'raylik, o'sha bog'cha masalasida, bog'chami, shu ta'lim sohasida, qaysidir sohasida vazirlik ishlatgan ekan, qanaqa islohot qiladi? Nozik masala bor-da, kamchiliklar to'g'risida gapirilyapti, boshqalar to'g'risida gapirilyapti, lekin kamchilikni bartaraf etadigan funksiyalar to'g'risida hech kim gapirilmayapti. Shokir Miromovich ichki qilgan, qo'y qilgan yoki misolchi mana yaqinda qalampir qilgan, yana qanaqadir o'tlarni joriy qilamiz dedi, paxtani ana qilamiz dedi. Bu prezidentni buyrug'i unga yarashmaydi-da, bilasizmi? Bu islohotlarni ko'rib chiqib, mahalliy hokimiyat bu narsani hisoblab olib, mahalliy hokimiyat nima uchun gapirmaydi buni? Tuman bo'ladigan bo'lsa, o'sha tumandagina o'sha mayda hokimi, misol uchun o'zini qaysidir tomonlama potensial ega, o'sha tumanning potensial ega kuchini isbotlab chiqarib berishi kerak va o'sha islohot bo'yicha ketish kerak. Misol uchun Andijondagi Andijon bilan Qashqadaryoni tenglashtirib bo'lmaydi. Qashqadaryo bilan yoki misol uchun bir Toshkentni tenglashtirib bo'lmaydi. Ko'rasizmi, mana shu narsani o'z potensial kuchga ega bo'lgan jarayonlarni ular chiqarib berishi kerak mahalliy hokimiyat. Qachongacha Shokat Mirziyoyev uni gapirib, uni qilgan, buni qilgan, uni qilgan, buni qilgan. Bu eskicha kommunizm g'oyalari bilan sug'orilgan odamlar hali. Yangicha fikrlash, yangicha bir yondashuv, yangicha bir qasr tomonlama kamchiliklarni bartaraf etish funksiyalarini ishlab chiqaradigan jarayonlar hali yo'q.
Kechagi o'sha tadbirda simpozyumlar uyda o'tkazilgan O'zbekiston prezidentining murojaatida turizm masalasiga bir necha marotaba qaytildi va elchixonalar turist olib kelsin deyapti. Lekin masalan Turkiya O'zbekiston vatandoshlariga viza so'ramaydi, kirib ketaveradi. Turkiya vatandoshlari O'zbekistonga borish uchun viza olishi kerak. Germaniya ham, Amerika ham hamma viza olish kerak O'zbekistonga turizm borish. O'shani bekor qilish o'rniga odam olib kelyapti. Masalan, Germaniyadagi turist bemalol vizasi Tunisga boradi, Turkiyaga boradi.
Albatta.
Va nima uchun shuncha pul to'lab qo'shimcha borib, elchixonaga borib viza olish kerak? O'shani tubdan hal qilmasdan nega mana bu to'g'onoqlarni, to'g'onlarni qurib-qurib qo'yib, nimaga sakratib olib kelmayapsan degan savol berilyapti. Sizning fikrlaringiz qanaqa mana shu turizmni rivojlantirish haqida?
Turizmni rivojlantirish to'g'risida mani fikrim mana shuni aytmoqchimanki, men ham ko'p davlatlarda bo'lganman, ko'p davlatlarda yuraman. Avvalambor infratuzilmasi aytgan turizmni o'ziga infratuzilmasi ishlab chiqish kerak. Sizning o'zi savolingizga o'zi javob berib o'tdingiz bu yerda. Byurokratizm, ya'ni viza masalasi birinchi katta masala. Ikkinchi masalasi turizmga xizmat qiladigan infratuzilma hali ishlab chiqarilgani yo'q. Bor, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz, ikkita katta bir xotinlik qilib qo'yib yo boshqa qilib u emas. Servisni to'laligicha yo'lga qo'yolgani yo'q. Yo'llarni bir ahvolini qarang, infratuzilmani, suvni, gazni ahvolini qarang. Va o'sha yerda misol uchun viloyatlardan viloyatga o'tadigan o'sha boradigan joylarda ziyorat qiladigan joylarni bir ahvolini bir ko'rsam, qana qilib misol uchun turistni o'ziga jalb qila oladi. Men sizga o'rta bitta narsa aytaman. Turkiyada turist keldimi, aeroportdan qaysi tomonlama qulayliklarga ega va o'sha yerdagi servislari bor. Turistni kelgan odam boyaki na o'zini borib registratsiya qildiradi, na bir boshqa qiladi. Keladi, o'zini vaqtli xotini bor, o'sha yerda aylanadi, ko'radi, restoranlari bor, boshqasi bor. Hammasi nima desam bir eng qulay, eng yuqori servis kafodlarga ega, servisga ega bu turizm. Bizada qaysi sohasi, misol uchun turizmni qaysi sohasi to'rtta xotinlik qilib qo'yib turib, yo'llar ahvolini qarang. Go'yoki sanitarni ahvollarni bir qarang, misol uchun restoranlarni bir ahvolini bir qarang.
Endi bu Turkiyada har doim bunaqa bo'lgan-ku, masalan, bu faqat Turg'ut O'zol paytida o'sha ochiq eshiklar, turk ekonomik liberalizmi e'lon qilingandan keyin bo'ldi bu narsa.
U o'sha jarayonda bo'ldi, lekin Hozirgi hukumat ham o'shanga qaysi tomonlama katta yo'l ochib berdi. Bilasizmi? Bizada qaysi islohot misol uchun men shuni ko'rmayman. Menda islohotda funksional jarayonda yondashuv bor. Ya'ni qaysi bir jarayonda kamchiliklarni bartaraf etish jarayonlari bor. O'sha jarayon bizda yo'q. Faqat gap. Chiroyli gaplar, uni Shavkat Mirziyoyev nima qilayotgan, turizm nima bo'lish kerak ekan, yo bunaqa bo'lish kerak ekan. Uni oldin kamchiliklarni bartaraf etadigan funksiyasini ishlab chiqdimi? Bitta turizm emas, hamma sohada. Bilasizmi, hozir qanaqa tushuntirsam sizga?
Tushundim, gap ko'p.
Odamni
gap ko'p, ko'mir oz. O'sha ko'mir mavzusiga to'xtalsak, oldin faqat hamma gaz yoqqanda O'zbekistonda va keyin gaz yo'qolib, odamlar issiqlik masalasini yechishga qiynalib qoldi. O'sha masala qanaqa yechilishi kerak? Masalan, gaz sotilyapti, gaz yo'q deylik. O'shani qanaqa bir jahon tajribasi bor. Chunki bolalar, men biz maqola yozdik, maktabga ko'mir olib borishga majburda, chunki maktablar sovuq.
Ko'rib boryapman. Bilasizmi, gazni monopoliyadan chiqarib, shaxsiy shirkatlarga bersin. Sota olsin ular, bilasizmi? Sota olsin, gazni o'sha ishlab chiqarilgan joydan sota olsin. Sota olingan shaxsiy shirkat xalqqa sotsin. O'shanda o'g'irlik bo'lmaydi. Oddiy qulay varianti bu. Qanaqa, misol uchun o'sha qaysi kompaniya sota olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, gaz anaqasini qo'ysin, yoki birjaga qo'ysin, sota olsin gaz servisini. Qarzdorlarda juda yuksak, uni shirkat sota olgandan keyin bizda gaz bilasizmi, faqat o'g'irlik bilan-da, o'g'irlik bilan davlatga mablag'ga pul tushmaydi. Ko'p omillar bir-biriga bog'lanib ketganda, bilasizmi, gaz shirkatlari o'rdagi davlat shirkatlari o'g'irlash bilan ovora, restoranga sotadi yoki misol uchun o'sha zapravkalarga sotadi, boshqa joyga qiladi. Hammasi raspiska bilan o'g'irlash bilan ovorada. Buni shaxsiy shirkatga ochiq shaffof qilib sotib, misol uchun uni bersin, oddiy odam shaxsiy o'zining narsasini o'g'irlamaydi-ku. Misol uchun bu narsa faqat O'zbekistonda emas, Amerikada ham, Turkiyada ham shaxsiy shirkatlar yuritadi. Shaxsiy kompaniyalar yuritadi. O'zimizdan chiqadigan gazni o'zimiz ega bo'la olmaymiz, o'zimiz unga sohib bo'la olmaymiz. Endi qanaqa qilib yo boshqa bir qandaqa bir o'zgarishni kutish mumkin? Tezak yoqadigan bo'lsak, o'tin yoqadigan bo'lsak, kechqurun keltirib svet bo'lmasa, 1 soat, 2 soat bu jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, 25 yillik jarayonda qaydigan bo'lsak, qaysi islohot bizga kim menga ayta oladi? Qaysi islohot bizga gullab yashnadi? Kasallanib bo'lgan, uni kasallanib bo'lgan hamma tomondan.
O'zbekistonlik blogger va tarixchi Botirjon Hasanovning ozod nazariyasi eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. KGB, SMB, FSB bayrami, o'zbeklarning ham bayramimi? Mana shu mavzudagi qurultoy eshittirishni boshlayapmiz. Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, jallodlar degan plakatni ko'tarib olgan Pussy Riot punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina hibsga olindi. Alyoxina bu plakatni FSBning o'sha Bolshaya bankidagi katta idorasi oldida ushlab turgan edi. Inson huquqlari faoli Mariya Alyoxina, o'sha Pussy Riot punk guruhi a'zosi, e'tibor qaratgan narsa, KGBning 100 yillik tantanalar bo'lib o'tyapti. Va eng qiziq bugun muhokama qilinadigan narsamiz shuki, Putin xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovni ham chaqirib, o'sha tantanalarda qatnashtirdi. Va Putin mana shu 100 yillik bayram bilan xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovga uzoq yillik mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Demak, ma'lum bo'lishicha KGBning 100 yilligi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH davlatlari xavfsizlik idoralari va maxsus xizmatlar rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini rahbari Rustam Inoyatovni ishtiroki O'zbekiston milliy manfaatlari uchun nimani bildiradi? Mana shu mavzuni muhokama qilsak, umuman bunga munosabatni o'z vaqtida KGB tarafidan ta'ziq, ta'qibga olingan va hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli haykaltarosh rassom Omon Azizdan so'rasak, Omon Aziz, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu kunga munosabatingiz?
Men buni bir jirkanch holat deb bilaman buni. Nafrat holati deb bilaman. Keyin men 25 yil mustaqil bo'lsa, bu qonunni biron kun ham mustaqilligini tan olmaganman. Bu deklarativ mustaqillik. Bu xalqni oddiy o'zi ko'p ishlatadigan avom xalqni aldash yo'li bu. Hozir shu muzayam xuddi shunaqa. Bu avom xalqni ko'ziga xuddi bir xayrixoh qilgandek ko'rinadi. A nimaga o'zlari shu hozir nima qilishyapti? Mana Umida kimdir hozir oila onasi bilan, ukasi bilan sharmandalarcha nima qilib turishibdi-ku bugungi kunda ham. O'sha ham o'sha Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon Usmon Nasrlarni katakonligidan yoki o'zimizni ziyolilarimizni Sibirga qarag'ay kesganini jo'natgandan battar holki bu hozir bugungi kun bo'layotganlar ham yoki mana bu hozir ekstrasimdan ko'p ismlar hozir ismga ham kelmayapti. Munosabatim faqat kulgilik. Bular o'zi bir ishni qilishadida keyin yana o'sha ishni inkor qilib xuddi o'zlari aybsizda yana chetga chiqib o'tirishadi. Bu xuddi shu gap mana shu. Endi o'sha KGBni o'zi nima qilgan? Endi KGBni muzeyini haligi qatag'on qilinganlarni muzeyini tashkil qilishadi. Yo'q, men buni umuman baholamayman. Bu hozirgina aytdim-ku. Bu KGBni o'zi qatag'on qilganda yana bu KGBni o'zi muzey tashkil qilib, xuddi ko'z yosh qiladi. Endi xuddiki bir afsuslanganday ko'z yosh qilishadi bu. Bu bilasiz, man afsus bilan aytish mumkinki, bu mana shu tashkilot, hatto shu prezidentni yoki bo'lmasam birinchi sekretarlarni ham shu tashkilot tayinlar edi aslida. Buni hech qachon e'lon qilishmagan. o'sha hatto obkom sekretarimni, raykom sekretarimni hammasi shu KGBni podvalida suhbatdan o'tishgan bo'lardi. Men buni ko'rgan emasman, ammo men bularni ta'sirini xuddi ko'rganday tasavvur qilaman. U Karimov ham boshqasi ham hammasi shu KGBni nazoratida bo'lgan, aytganini qilgan bo'lgan, boshqa shunaqa bir. Keyin bu bizni bilasizmi? Men hozirgina kimgadir hozirgina agar Facebookda ko'rsangiz, hozirgina kimgadir men izoh yozdim. Bu shu mana shu haligi millatimizni o'zimizni millatimizni munofiq va o'zimizdan chiqqan munofiq vakillarini qo'llari bilan bir birovini haligi shunga dushmanlikka bir birovini dushman qilib biz hozir hukumat bilan xalq bir bir xalq bilan hukumatni dushman qilib qo'yishganda hukumat bilan xalq hukumat hozir faqat hukumat uchun xizmat qiladi. Xalq hech qachon bu hukumatdan manfaatdor emas. Mana shu KGBni xizmati mana shu bo'ladi O'zbekiston uchun. Yoki bo'lmasa hozir u xorazmlik, bu qashqadaryolik, bu surxondaryolik, bu andijonlik degan ayrimchilik mana shu yoki bo'lmasa bu qozoq, bu turkman deganlar bu hammasi shu KGBni ishlari. Bo'lmasa hech qachon Qirg'iziston bilan O'zbekiston urushishi mumkinmidi? Biz axir turkiy xalqlarimiz hammamiz.
Taniqli san'atkor kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Omon Aziz fikrlaringiz, Omon Aziz o'z vaqtida o'sha Toshkentda KGB tarafidan ta'zikka uchragan o'zbek ziyolilarini vakili, demak Omon Azizni podvolida o'sha paytda dissident deya ta'zik qilingan Muhammad Solih, Rauf Parfiy, Shuhrat Abdurashidov kabi ijodkorlar o'sha yerda faoliyat olib borgan. Omon aka, siz bilan yana bog'lanamiz. Endi mana eshittirishimizda siyosatshunos Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Abdusamir, o'sha 1918-yilda tashkil qilingan VCK dedi, ya'ni Всесоюзный чрезвычайный комиссия, butun ittifoq favqulodda komissiyasini haqida gapirib bersangiz, qanaqa 100 yil davomida bu tashkilot nimalar qildi? Nima uchun bu tashkilot haqida juda yomon fikrlar bor? Har holda Putin uni oqlashga harakat qilayotgan bo'lsa ham. Abdusamir Rahmonov.
Avvalambor assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bu juda o'ta bir dolzarb, zarur mavzu bo'lgani uchun men ham shu suhbatga qo'shilishni istadim. Bu juda ham bir dahshatli tashkilot KGB, VCK, NKVD, ularning har xil nomlari bor edi, 18-tacha. 18-yilda tashkil qilingan bu tashkilot, 17-yilda tashkil qilingan bu tashkilot Dzerzhinskiy o'zining shu boshlig'i tomonidan bir qo'rqinchli terror mashinasiga aylantirilgan edida. Bu hali tarixda bo'lmagan narsalarni, insoniyat hayotida bo'lmagan dahshatlarni ijro etgan tashkilot. Masalan, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uy maxsus bir bayonot e'lon qildi. Bu noyabrni boshlari edi, taxminan adashmasam 8-noyabrda 2017-yilda shu kommunistik rejimlar, ya'ni eng asosiy SSR tomonidan 100 million odam qurbon etilganligi haqida bir maxsus bayonot tashkil e'lon qildi Oq uy. Bunda aytilishicha, bu kommunistik rejimlar insoniyatda bir 100 million odamni qurbon qilib yostig'ini quritgan. KGB, NKVD bular hammasi bir nima desam ekan, o'z grajdanlarini, o'z vatandoshlarini boyligi, pullari, hattoki kvartiralari uchun o'ldirgan bir terror tashkil etgan tashkilotlar edi. Eng qo'rqinchlisi shunda bo'lyaptiki, 100 yilligini nishonlayotgan hozirgi FSB tashkiloti yoki milliy xavfsizlikni taklif qilishgan va boshqa xavfsizlik idoralarini tashkil qilishgan bu tashkilotlar Stalin repressiyalarini ham hatto oqlashmoqda. Mana kecha o'zingiz eshitdingiz, bayonotlar qabul qilishdi. Stalin terrori qurbonlari asosan o'zlari aybdor edi deb Bastrikin va Bortnikovni bayonotlarini eshitgan bo'lsangiz kerak, shunaqa degan bir bayonotlar berishyapti. Ya'ni
buni bir chetida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham o'tiribdi. Ya'ni O'zbekistonda qatag'on qurbonlar haqidagi memorial bor. O'zbekistonda qatag'on mashinasi haqida maqolalar qilingan, kitoblar yozilgan.
lekin bugunga kelib o'sha Mirziyoyev iqtidoriga kelib o'sha sovet proyektiga qaytib yana yashasin KGB degan bir zamon kelyaptimi degan bir nima chiqyaptida. Umuman Abdusami, mana siz katta raqamlar aytyapsiz, o'sha raqamlarni bir kichkinaroq nimaga o'tkazsakda, xo'p, Turkiston deylik o'sha paytdagi yoki O'zbekiston Respublikasidagi qancha kishini boshiga yetdi bu tashkilot, KGB tashkiloti?
Buni hozircha hisobiga yetib bo'lmaydi. Masalan, mana o'zimni bobomni otalari, hatto mana onamiz, dadamiz tomonlaridan buvimni otalari shu 28-yilda olib ketilgan edilar va 28-yilda olib ketilib, hatto qanday o'ldirishganini ham aytishmadi. Borib nima bo'ldi bizni oilamizni boshlig'i desa, qaytib kelmanglar endi, u kishi yo bo'ldi qaytib kelmanglar deb aytishgan xolos. Keyin mana o'z esingizda bo'lsa, Radio Svobodada rus xizmatida bir rus kishisi maxsus bir surishtiruv o'tkazgan, KGBning arxivlarida shu narsalarni aniqlagan va KGB vakillari sadizm bilan shug'ullanishganini, ya'ni masalan tepib o'ldirishda mashq qilishgan yoki o'q bilan otishni o'rniga boltalar bilan odamlarni chopishgan va bir nihoyatda bir dahshatli terrorni tashkil etishgan, terroristik tashkilot bo'lgan deb bemalol aytsak bo'ladi. Ular bu judayam bir qo'rqinchli narsalarni tashkil etib bemalol ijro etishgan. Buni hozircha Putin hukumati KGB arxivlarini ochishga imkon bermayapti. 1991-yilda Putchga qarshi, GKCHPga qarshi qo'zg'olon bo'lganda xalq Dzerjinskiyni haykalini buzib tashlagan edi. Garchi Yeltsin bu narsani qilmaylik, boshqalar ham bu narsani qilmaylik degan bo'lsa ham, xalq mana shu kardonlarni buzib o'tib, buzib tashlagandi Dzerjinskiyni haykalini. O'shanda KGBning vakillari juda ham qo'rqishib, binoni svetlarini o'chirib qo'yishgan. Qo'rqqandan xalq bostirib kiradi deb. Shu yerda bostirib kirib, o'sha narsani tamomila tugatish kerak edi. KGB tashkilotini, FSB tashkilotini yangidan bir xavfsizlik tashkilotlarini tuzib, tamomila revolyutsiya vujud yuz bermadi 91-yilda. Shuning uchun
ya'ni bu mavzuga qaytamiz, ya'ni lustratsiya bo'lmadi. Sharqiy Yevropa, Germaniya, boshqa mamlakatlarda shunaqa narsa bo'ldi. Lustratsiya Pragada ham bo'ldi. Ya'ni sobiq o'sha KGB faollari, xodimlari, xavfsizlik xizmati xodimlari butunlay tugatilib, ularga taqiqlab qo'yildi boshqa bunaqa ishda ishlash. Lekin O'zbekistonda unaqa bo'lmadi. Kecha KGB bo'lgan odamlar ertasiga SMB bo'lib papkasini ko'tarib ishga boraverdi. Endi mana Facebookda qarayapmanda, Otabek Usmonov degan blogger yozyapti. Turkistonning minglab oydinlarni qatl qilgan KGB tashkilotining Moskvada o'tgan 100 yilligida O'zbekiston SMB raisi Rustam Inoyatovning qatnashgani vatanga xiyonatdir, deyapti-da. Ya'ni shu darajada gapira olamizmi? Dilobar Erkinzoda biz bilan aloqada, inson huquqlari faoli. Dilobar, nima deysiz, sal oshirib yormaptimi mana bu Otabek Usmonov? Vatanga xiyonatdir, debdi.
Assalomu alaykum.
Har holda bu odam nimaga bordi? O'sha MDHni majlisiga bordi. Endi o'zi ham o'sha idorada ishlaydi.
Yo'q, menimcha bu bloger aynan haqiqatni aytgan va men bunga to'liq qo'shilaman. Aynan mana shu Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovni mana shu KGBning 100 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan uchrashuvga borganligi, bu bizni mana shu KGB tarafidan o'z vaqtida repressiv mashina tarafidan qatl qilingan va bizlardan umuman vahshiylarcha yo'q qilib, bizning millatimiz qahramonlari, oydinlarini yo'q qilgan tashkilotga tupurish o'rniga, bu ya'ni aynan mana shu bizni millatga, bizni xalqimizga tupurish bo'ldi yuziga, aynan mana shu holat. Chunki sababi mana shu mustaqillikka erishganimizdan keyin, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin tabiiyki barcha jabhalarda, ya'ni sferalarda biz mustaqil bo'lishimiz kerak edi. Umuman to'laqonli, ayniqsa mana shu Milliy xavfsizlik xizmat idoralari va shu bilan bog'liq bo'lgan mana shu huquq idoralari barchasini to'laqonli butunlay isloh qilinishi kerak edi. Umuman yangitdan bir struktura tuzilishi kerak edi. Bizni aynan
milliy xavfsizligimizni himoya qiladigan bu bizda nima bo'ldi? Bizda hech nima o'zgarmadi. Aksincha, mana shu KGBni mevasi bo'lgan mana shu SNB, mana shu 20 yildan beri xuddi otasini mahridan qolgandek uni rejalar rahbari qilib kelayotgan Inoyatov hali hanuz mana shu repressiv mashinani takomillashtirib o'zbek xalqiga, o'zbekistonliklarga nisbatan mana shu repressiyalarini, qiynoqlarini va butun to'laqonli o'zbek xalqini, o'zbekistonliklarni qo'rquvda doimiy nazoratda ushlab turishga harakat qilib kelyapti va afsuski bu ularni qo'lidan kelyapti hozirga qadar. Shuning uchun bu aynan Mirziyoyevni ham juda ham ko'p eshityapmiz, ko'ryapmiz. Mana shu men hozir baland parvoz degan xulosaga ham keldim. Mana shunday chiqishlari, populizmlari, mana shu reformalar, demokratiya hech nima qilinmagan O'zbekistonda degan gaplarini isbotlab, buni amaliyotini ko'rsatish uchun aynan mana shu idoralardan boshlash kerak edi va mana shu idoralarni boya aytib o'tganingizdek to'laqonli illustratsiyasini allaqachon mana shu hokimiyatga kelib o'tirish degan davrdanoq boshlash kerak edi.
Rahmat Dilobar, mana Otabek Usmonovni gaplarini boshladik. U aytyaptiki, demak, o'zbek xalqi Cho'lpon, Fitrat Qodiriy va Xudoybergan Devonov dohil minglab odamlarni repressiya qirg'inidan o'tkazgan tashkilot to'yiga borgan Rustam Inoyatovga qarshi 32 million aholidan birortasi norozilik qilmadi deb yozyapti, lekin mana Dilobar Erkinzoda qarshi deb ayta olamiz. Abdusami ham tanqidiy fikrda. Eshitirishimizda Botir Hasanov qatnashyapti, bloger Botir, assalomu alaykum. Sizni nazaringizda mana shu 18-yilda tuzilgan mana shu tashkilotning 100 yilligi, KGBning 100 yilligi o'zbek xalqi uchun qanday kun, nima kun o'zi bu, qanday fikrdasiz shu haqda? Botirjon, sizni eshitamiz.
Mana munosabatim shundan iboratki, bizani eng qora kunimiz o'sha 100 yil oldin boshlangan kundan iborat deb bilaman. Buni biz bayram o'laroq qabul etmasligimiz kerak. Buni biz o'zimizga qatag'on kun deb qabul qilamiz. Nadan degan savolga oxirgi o'sha bizning qatag'on bo'lgan fitratlarimiz, cho'lponlarimiz, bizning bu bashariy qadriyatlarga ega bo'lgan ziyolilarimiz ular o'ldirishdi. Buni o'ldirib bo'lishdi. Oxirgi 21 asrda misol uchun aytadigan bo'lsak, u temoda biroz gavdalangan Rauf Parfi bor. Rauf Parfi biz taniymiz hozirgacha kunimizda. Lekin Rauf Parfini ham hozirgi yosh qatlam tanimaydi hatto. Mana yoshlardagilar hatto tanishmaydi. Men bu narsani o'zimizga eng katta qaysi ma'noda tushuntirmoqchimanki, fojia deb bilaman.
Endi mana Botirjon, mana o'zbeklar nimagadir protest qilmadi. Har holda Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz bilan jallodlar deya o'sha Pussy Riot punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina chiqdi. U kishi hibsga olindi, lekin nimagadir o'zbeklar protest bilan chiqmadi. Hatto bir mavzuda yozishmayapti ham. Nima deysiz shu masalaga, Botirjon?
Bilasizmi, bu yerda pasivlik milliy g'oya aslida bir kichik bir uchqunda bu. Bu uchqunda biz yetishtira olmadik. Bugun odam bizning xatlar, bugungi yashantarimiz nimadan iborat bo'lyapti? Bugun faqat biz qorimizni tushunyapmiz. Qorimizni, ya'ni iqtisodiy tomonlarimizni ko'proq tushunyapmiz va ijtimoiy sotsial muammolar bilan biz bugun kunimizni o'tkazyapmiz. Lekin o'zbekimizga kelgan, o'zbekimizga anglashishimiz zamonga vaqtimizda yo'q. Unga bir e'tiborda bermayapmiz. Shu jumladan bu yerda davlatni olib borgan siyosati ham shunga bog'liq o'rtaq qilyapti. Tanqidlar qilinyapti, boshqa qilinyapti. Milliy ruh shaklida biron bir g'oya yo'q. Ha, ma'no yo'q deya ayta olmayman, lekin qaysi tomonda shakllangan, lekin u juda endi 100%, 0.05%, 0.06% u shaklda shakllangan. Bizda hozirgacha ko'rib yoshlar o'rtasida to'g'ri oddiy va ana gaplashtiraman uni do'stlarim bilan, do'stlarim bolalari bilan gaplashtiramiz, boshqa qilamiz. Shu bor, maktablarda to'g'ri men ham ko'rayman. Cho'lpon kechalar o'tkazilyaptimi yo Qadirli Qodiriy kechalar o'tkazilyaptimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Qoida sonda shu Navoiy tug'ilgan kunda bir Navoiydan chiroqda berishadi, o'qilinadi, lekin milliy ruh bizning o'sha oxirgi bizlarning milliy ruhimiz, men shuni bilamanki, bu cho'lponlar bizni fojada foja bizni sog'ojamizga qahramon bo'lgan insonlar bilan olib ketdi degan oxirgi fikrda qolganman-da. Shunda tushunaman men.
Botirjon, rahmat. Botir Hasanov o'zbekistonlik blogerning fikrlari edi. U kishi Rauf Parfini g'oyalari edi bu, ammo bu g'oyalar kelajak avlodlarga, bugungi avlodlarga yetib kelmadi dedi. Rauf Parfi o'sha Omon Azizni podvolida o'zini ijodini qilgan, chunki atrofda KGB tazyiqidan bir xoli joy edi. Omon aka Aziz o'sha podvol egasi, haykaltarosh, hozir Amerikada yashayotgan, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalar? Nima uchun bugungacha yetkazib kela olmadik mana shu g'oyalarni, siz sovet paytida boshlagan g'oyalarni deb savol beryapti mana Botirjon. Omon aka nima deysiz?
Endi bu voqeaga man 100 yillik mana shu Putinni gaplarini ham man o'qidim va bu yerda haligi o'qidimmi ko'rdimki nima YouTube'da ham Putinni shu yiqqanini yo inoyatib borganlarini ham bir xabardorman, lekin bu narsani man uchun bayram emas. O'zbekistonni mustaqilligi man uchun bayram bo'lmagandan keyin KGBni 100 yilligi bayram qilaman nima uni.
Bu kun qanday kun mana? Bayram bo'lmasa nima? O'zbekiston uchun qanaqa kun bo'lishi kerak?
Bu O'zbekiston uchun fojia kuni deb e'lon qilish kerak buni. 100 yillikdan ham avval, hatto shu 1863 yildan buyon O'zbekistonni fojia kuni deb, fojia tarixi, uzilmas fojia tarixi deb bil. Bugungacha biz hali ham ozod bo'lganimiz yo'q, ozod bo'lolmaymiz ham bu yaqinda. Bu idora yaxshi ish qilish uchun tashkil qilinmagan aslida. Ularga tashkil qilish ularni hech rejasida bo'lmagan, faqat bir birovga dushman qilish, bir birovni fikrini bir birovga noto'g'ri tushuntirish, xuddi shunaqa mana o'zimni hayotimda bo'lyaptiki. Mana shu hozirga kelgan o'zbeklarni boshqasiga qarasangiz shundayam sovuqki, man 25 yil bo'ldi ularni ko'rmaganimga, shundayam o'zgarib ketganki bir nur yo'q, nur yo'q yuzida, nur yo'q, bir shu darajaga yetib qolgan hozirga kelgan o'zbeklar. Man birontasi bilan munosabat ham qilmayman, avval ham hozir ham shu yolg'izlikka o'rganib qolganman. Aytamanki mana shu mani ishlarimni manga ish berishmaganda, ishlarimga hatto yillab bajargan ishimni yillab pulini oyligini ololmasdan yurganman. Bu hammasi shu KGBda boshqa kim bo'ladi buni? Haligi direktorlar ham kombinat rassomni yoki bo'lmasam skulptorlik hammasi KGBni odamlari bo'lgan edi ular. Haligi yo pensiyaga chiqqanlari yo bo'lmasam nima xizmatida bo'lganlari.
Omon aka mana siz o'sha Shotorustavel ko'chasi deymiz, Rossiya mehmonxonasiga yaqin joydagi bir yer tolada bir ijodiy klub tashkil qilgansiz-da va mana shu klub asosan KGBni kontroli asosida bo'lgan. Nima uchun bir qiziqish bo'lgan? Nima bo'lgan o'zi? Masalan, ko'plar aytadi, bir ma'naviyat sajasmasi edi bu deydi. Shuni gapirib bering, Omon aka.
Yo'q, KGB endi nima? Shu KGB nima menga ish berishmaganda, mana shu hamma vaqt men shu Toshkentda qanchalik nima xuddi bir gazeta, jurnal, radio, televideniyada chiqishlar qilgan bo'lsam ham, lekin manga moddiy imkoniyat berishmagan. Shu uchun man hamma vaqt bu KGBni ko'z ostida yuraman doimo. Mana bir o'zgartirmoqchi bo'lishadi, ammo bu o'zgarishi mumkin edi agar buni man imkonim bo'lgan edi. Imkonim yo'q, man shunday yaratilganman. Man yaratilganman chunki man kishanki ma bo'yin egma, sen ham hur tug'ilgansan. Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon aytgandek, men ham xuddi shunaqa hur tug'ilganman. Man o'zim cho'lpondan avvalam aytib yurardim, man o'z ixtiyorim bilan tug'ilganim yo'q, shu uchun man hech kimga nima ta'zim qilmayman, ularni iddaosiga ko'nmayman. Faqat insoniy munosabatim bo'lishi mumkin kim bilan bo'lsa ham, shohmi gadomi, ammo man hech bir kishini iddaosini ko'tara olmayman. Rauf Parfi, Ahmad Solih bilan kelgan orasida ham bir qanaqadir shubhali nimalar bo'lardi. Shu endi u ular nafaqat mani shu o'tirishlarimizdagi gaplarni yetkazish uchun kelishardi ular. Endi albatta bu tuzum xuddi shunday tuzumki, bu otangiz, onangiz ham sizga dushmanlik qilishi mumkin. Shunday tuzishadiki, hayron qolasiz. Eng yaqin odamlaringiz ham sizga dushmanlik qiladi, siz uni hech qachon bilmaysiz. KGB degani ham haligi O'zbekistonni mana bu inoyati boshchiligidagi tashkilot ham inoyatovga o'zi ham shu o'sha nimani KGBni maqsadlari.
Omon aka, mana siz o'zingiz yollashga urinishmaganmi o'sha esimni yoningizdagi ijodkorlar, mana uyingizga, podvolingizga, ijodxonangizga ko'p mana Muhammad Solih keladi, Rauf Parif keladi, boshqa dissidentlar keladi, o'shalarni ustiga yozib ber, siz senga yashil chiroq yoqamiz degan bir nima bo'lmaganmi, sizga taklif bo'lganmi Omon aka?
Rossiya restoranini ro'parasida Aeroflot bor edi, ko'p qavatli binoda, o'sha binoni bir qaysidir qavatiga chiqib suhbatlashgandi. Suhbatlashganda menga aytishganda, endi u mani qiladigan ishimni hozirgacha qiladigan yo'q deyishyapti. Endi manga uni ahamiyati ham yo'q, 25 chorak asr bo'ldi mana iyunda. O'sha nimaga binoga chiqib bir 3-4 hozir xotiramda yo'q, man o'zim ham restoranda hushyor chiqmaydiku odam. Keyin o'sha yerda manga maslahat qilishgandi: ты забудь свою историю, религию и свою принадлежность к этому народу, ты только твори, и мы тебя поддержим. А легенда манеткема, как я могу свою историю забыть, как я могу свою нацию, миллатину уныткен, тарихину уныткен, забудь свою историю, деп маклышкен. Ман енді, ула енді бұны маны файдаланыш үшін, ман ішімні уланы нумасы білан, көлшім керед. 2 марта ман Ленин комсомолы мукафаты ген қойышкен, ман bir man nimasiga bir uchrashuviga haligi Alimov degan bir SK komsomol sekretari bor edi, ikkinchi bu uchinchi sekretari shu san'at madaniyat bo'yicha, o'sha chaqirganda unga ham mas bo'lib borganman shunaqa qilib. Keyin xullas Hamza mukofotiga tavsiya qilganda man Koblova nima edi otet sekretari Rasulla Seyziga Koblovaga aytganman: ему передайте, Хамзу передайте посмертно премию Омон Азизу, чем Омон Азизу премия Хамзу пленумда. Факат, что дусларымыз топланышарды, Айбекжан, Айбекту оғлы, Улыға кекелерді, Гафурлы Амникетті оғлы, кейін Мухаммад Салы, Рауф Барфы, Хоши Даврон базан қосылып келерді. Мен кейін шүкір қалдырза, бұлан жүдан яқшыға достана мұнасыбатта едім. Білмейм ама, бұл нәрсеге етібарым қымаген мен. Чөнке бұл өттінші дүния, бұлге жүдан көп етібар берішті өзіен, ақлара сарайды, немас емес. Көрініші емес бұл дүния. Әліге мен балалығымды қаршыда darveshlar yurardi bolaligimda. Bu dunyo g'amxonadir, g'amga gallar devonadir, yo Alloh do'st, yo Alloh haq do'st, yo Alloh deb ashula aytib yurishardi qo'llarida. Bula uyg'urlar bo'lsa kerak, qo'llarida hali zanjirlari bo'lardi, hali shaqildoqqa o'xshagan ikkita cho'pga zanjir nima qilingandi, shularni nima qilib yurishardi haligi qalandarlar.
Omon aka, aziz fikrlaringizga rahmat. Omon aka, man Dilobar, yosh avlod vakili, katta avlod vakili Omon azizni qanaqa qilib tazyiq qilinganini eshitdingiz. Siz uchun bir yangilik tarafi bo'ldimi, ya'ni voy shunday KGB davrida shunaqa tazyiq qilingan ekan deb? Ya'ni efis esim buni tazyiqlarni ko'rgansiz Toshkentda yashayotganingizda, Dilobar, farqi nima? Mana bu qo'shiqni eshitdingiz, yani bu dunyo g'amxonadir degan masalasiga qo'shilsangiz kerak endi. Lekin uslublar masalasida qanaqa farqi bor? Ya'ni siz ko'rmagansiz KGBni. Omon aka ko'rgan, siz esa buni ko'rgansiz. Dilobar.
Uslublar deyarli o'zgarmagan, deyarli emas, umuman o'zgarmagan. Faqatgina aytib o'tganimizdek, bu nomigina o'zgardi. Mustaqillikdan keyin Milliy xavfsizlik xizmati degan nom o'zgardi. Lekin o'sha sistema, o'sha uslub, o'shanday mana shu repressiv harakatlar, qiynoqlar, mana shu odamlarni vahshiylarcha o'ldirilishi, ularni o'g'irlab ketilishi va barcha mana shu har taraflama O'zbekistonda barcha erkinliklarni bo'g'ib o'ldirilishi davom etib kelmoqda. Bu va buni aynan mana shu buni boshida turgan ham mana shu sobiq KGB deb aytayapmiz. Mana hozirgi buni mevasi.
Endi Botajondan so'rasak, mana muammoni shunaqa deyapti-ki, illyustratsiya bo'lmagani uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni o'sha Yeltsin davrida bu narsa qoralanmadi, illyustratsiya qilinmadi. Masalan, Sharqiy Yevropadagiga o'xshab, o'shaning uchun bu muammo chiqyapti. O'shaning uchun ham o'zbek xalqini qirgan KGBni 100 yillik to'yida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov qatnashyapti. O'sha illyustratsiya bo'lmagani uchun deyapti. Sizning fikringiz bunga nima deysiz, Botirjon?
Albatta, siz ham bir to'g'ri tushunasiz, ya'ni kommunizm g'oyasi bilan o'sgan, kommunizmni bir qaysir tomoni bilan shakllangan insonni bir kunda shapkani almashtiryapti-da. Men O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'ldi, endi O'zbekistonimiz uchun ishlaymiz degan odamni, milliy ruh bilan ishlaymiz degan odamni qanaqa qilib bir kunda almashtira bilan? Bitta shapkada emas-ku gap. Ichkaridagi shapkan tagidagi boshda gap. Buni biz shakllantira olmadik. Va shakllantirishga ham yo'l qo'yishmadi.
Omonaka, endi bu shafqatsizlik deb o'ylaysizmi? Shunchalik ham sal bo'rtilmaganmi bu gaplar? Nima deysiz?
Endi bu to'g'ri aytgan, juda to'g'ri aytgan, juda beshafqatsizlik, beshafqat munosabatda bo'lgan butun dunyo, butun SSR xalqlari bo'yicha.